Já, frú forseti, ég vil þakka háttvirtum málshefjanda þessar umræðu fyrir og ég get tekið undir mjög margt af því sem að hann rakti í sinni framsögu þau vandamál sem að þetta fyrirkomulag hefur skapað og þá tortryggni sem að athafni þessa mikilvæga fyrirtækis hafa verið á markaði. En meginatriðum horfi ég á þetta með þessum hætti að við fylgjum hér nákvæmlega sömu þróun og hefur verið í langan tíma hér á í okkar heimshluta og Norðurlöndum þar sem að póstmagn hefur minnkað verulega og það hefur verið ráð okkar hinga til að láta fyrirtæki þróast með þeim hætti sem það hefur gert til þess að þurfa ekki að koma með opinbera fjármuni til þess að grípa inn í þá kvöð sem að ríkir á ríkinu en ekki fyrirtækinu til þess að leysa úr því að lágmarks póstþjónusta sé rekin í þessu landi. Held að það sé grundvallaratriði. Ég vil ítreka það við þessa umræðu hér að við vinnu háttvirtrar fjárlaganefndar vegna þeirra fjárheimilda en ekki fjárútgjalda eins og mætti álykta af síðasta ræðumanni. Fórum við rækilega yfir þær aðgerðir sem að þar liggja á borðinu og ég vil við þetta tækifæri hrósa stjórnendum og stjórn Íslandspóst fyrir hvaða aðgerðir þeir eru að grípa til. En megin málið þetta, virðulegi forseti. Það skiptir máli hvernig þingi fjallar hið nýja frumvarp til laga póstþjónustu sem er að koma inn í þingið. Hvaða stefnumörkun verður þar lögð? Ég sé fyrir mér í öllum aðalatriðum að við verðum áfram með Íslandspóst sem einhvers konar megin póstfyrirtæki þessa lands en ýmsa þjónustu þætti póstþjónustuna megi bjóð út og ég verð að segja virðulegi forseti ég þarf meiri umræðu til þess að geta tekið undir með háttvirtum sveitarstjórnar ráðherra og samgönguráðherra en segir að það sé ekki mögulegt að fara útboðsleið vel má vera að það sé ekki tímabært nákvæmlega þessu stigi en ég geti vel séð fyrir mér að við feldum flutningafyrirtæki og hinum almenna markaði sem geti boðið í ákveðna hluta póstþjónustu til þess að tryggja lágmarks póstdreifingum allt land.
Þetta tökum við alls áttúrstu þriðið þingmaður